Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Cigaren. Det er jo ritualet her. Det er dejligt, at I er med igen i aften. Og hvis I ikke har været her før, så skal jeg lige sige, at programmet Farao Cigar, det er jo 2 timer her lørdag aften på Radio 24/7, hvor jeg læser op af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og mit navn er Carsten Farao, og i de sidste uger har jeg været i gang med en roman af Jens Gjelstrup, Kys til højre og venstre. Den vandt en romankonkurrence i 1939. Og den tror jeg, vi bliver færdige med i aften. Hovedpersonen er Jack Lassen, en ung stud jur, der stadig bor hjemme hos sine forældre, man ikke kan holde dem ud. Og vi sluttede sidste afsnit med, at han faktisk havde et opgør med forældrene og gik sin vej, uden at vide, hvor han skulle hen, faktisk. Han rejste sig bare fra bordet og gik. Sådan en hertug, sagde Valdemar Lassen, faren, den gamle skolelærer, som sidder om aftenen og retter stile, og Jack kan simpelthen ikke holde hans måde at spise ved bordet ud, og han måtte bare væk. Han har levet et liv med mange forlystelser og mange løse bekendtskaber, indtil han forelskede sig dybt og inderligt i den noget ældre kvinde Betty, og de havde 14 vidunderlige dage sammen i et sommerhus på en ø i Lillebælt, og så droppede hun ham. Og det er han ikke rigtig kommet over. Og nu skal vi så se, hvor han er havnet, da han gik hjemmefra. November i skoven. Farverne under træerne var lyse og mørkegrønne som i et akvarium. Og mellem stammerne var der en tysthed, som om man befandt sig på bunden af et vand. I udkanten af en plantage lå en række blokhuse, strøget mellem hinanden, skodderne lukket. På de stille dage så man skovbrynenes afblegede farver, og det tykke græs, der synes at blive sort efterhånden, som vinteren kom nærmere. Stierne i skoven var øde. Når man så op gennem de tyndbladede kroner, undrede man sig over, at der dog sad blad ved blad endnu. Skoven er svær at ribbe for blade, som menneskesjælen for håb. Mosen emmede om eftermiddagen. På engene så man tørvegravene som friske sår. Langs vejene gik folk i overholdelse og arbejdede med hakker og skovl. Alle lydene fra deres redskaber lød gennemtrængende, selvom de kom langt væk fra. I lavningerne dukkede en jæger op og forsvandt igen i krattet. Han bøjede de nøgne grene til side, og de svirpede efter ham. Set mod den lyse himmel lignede de nervesystemet, som man ser det i skema over et menneske. Jack gik på landevejen, milevidt. Strakte asfaltbåndet sig med dets udkørsler og indkørsler, kilometerstene og telefonpæle. En enkelt gang traf han en maler, der endnu boede i plantagen. Han havde et lille bjælkehus med græstørv på taget, og i hans stuer lugtede der terpentin og oliefarve. Han lod skægget stå, blev varmet. Skidt varmer i det hele taget. Jack havde en hvid sweater og gummistøvler, der klaskede blødt mod asfalten. Nu og da måtte han gå ud i vejsiden og lade en mælkebil eller en brødvogn passere. Der var altid en dejlig, lunken lugt efter de køretøjer. Som dreng plejede han, dengang de boede på landet, at få lov at køre med mælkemanden, der havde to heste foran i stedet for en benzinmotor. Fandtes der noget mere mystisk berusende, end at lægge ansigtet op af de varme mælkejunger og drikke lugten ind? Brødvognen havde også en god lugt, syrlig frisk råbrød og hvidt franskbrød med rosiner i. For ikke at tale om lastbilen, der kørte med mel, og en chauffør, der var hvidpudret fra kasketten til det, der engang var brune sko af bedste slags fra Brugsforeningen. Men slagterbilerne var kolde og ækle med de stive, opsprættede grise, der halvt blev dækket af sække. Jack kunne falde hen i minder af den art, men i samme øjeblik nutiden vendte tilbage i hans bevidsthed, virkede smerten som et stenkast oppefra. Man kan aldrig stryge det ubehagelige af sig. Man hører en bestemt melodi, og straks vender en situation tilbage med al den kraft, som den påvirkede en med dengang den skete. Hukommelsen antænder følelsen, ligesom omvendt en følelse kan vække hukommelsen. Han havde stadig nogle gamle fotografier, som han gemte på og tog frem en enkelt gang. Det ene havde en hvid trekant i det højre hjørne. Det var meget dårligt taget, og han havde selv gjort det. En jolle var ved at ro ud på en bugt. Inden han tog billedet, havde han set solen glimte i de hvidmalede overblade, hver gang de blev løftet af vandet, og de lette bølger tegnede levende, lysende orme på bådens blanke, buede sider. Det var dette glimt af solskin, der havde sluttet en kontakt i ham, gjort ham glad og fået ham til at fotografere. Naturligvis kom der hverken det ene eller det andet af lysspillet med på billedet, men mindet om det blændende sekund gav det for ham en ganske anden betydning end for en eller anden, der tilfældigt så det. Ekspeditrisen i den forretning, der havde fremkaldt filmen, havde sagt, det er der, vi de, der vil ikke have. Hvad vil de dog med det? Et andet fotografi fra en sommer, mens han var dreng med lange, tynde ben. Han sad på en vippe ved siden af en pige, han havde kaldt Lakris, fordi hun var sort og sølandsk. Hun ville ligge i, fordi vandet var snavset. Inde under land var det næsten rødt. Han sprang i og dykkede under tangbæltet og svømmede siden fantastisk hurtigt ud efter. Det er enormt, hvad man kan præstere, når man er ung, og en eller anden følger en med beundrende øjne. Når han sad med det billede i hånden, mærkede han vippens ro sækkelæret krasse sig i knæhæserne og lugten fra et badehus i sol, fordampende badekåber, maling og varmt sand. Minder var en mærkelig ting. Efterhånden havde han lært sig at festne hvert smukt øjeblik, han oplevede, i det han sagde til sig selv, nu, og dette skal du ikke glemme. Han gjorde sekunderne fast med tegnestifter. Sådan havde han fastgjort 100 små træk i forbindelse med Betty, og nu hvor han gik alene på den mørkblå asfalt, trådte de frem et for et, som spøgelser foran et teatertæppe, leverede deres høflige buk og gik igen bag tæppet med deres lydløse latter. Minderne omkring Betty var stærke og nærværende, fordi de drejede sig om noget, der blev taget fra ham, inden han var nået at blive midt af det. Dette forskyndede dem, ligesom et maleri, man holder op foran et spejl, ser smukkere ud i spejlet. Mindet er smukkere end virkeligheden. Spejlbilledet smukkere end originalen. I sine minder har man strøget de ubehagelige øjeblikke mellem de behagelige, de pinlige pauser, det læmelige ildbefindende, de økonomiske skrupler, og kun bevaret nydelsen i koncentreret form. Eller ubehaget i koncentreret form. Minder er en uhyggelig byrde. Det er med dem som med et elsket menneske, der dør. Man vil ikke give det legeme fra sig. Men livet vil lidt efter lidt forpeste den rene luft. Jægeren i det lave krat løsnede et skud. Det var som blev det stående i luften, som troende anklage mod det formastelige lille bitte væsen med jagttaske og patronhylster, denne dværg af skikkelse og ånd, der tillod sig at flænse naturens tysthed. Jack gik hurtigere til. Blodet løb til og fra hovedet skiftevis, og han konstaterede, at åndelig afmagt kan virke på det fysiske befindende direkte. På en bakke til venstre for landevejen lå kirken i tæt plantage. Der sad en skade med spættet hale på en gravsten. Da den så mennesket komme, lettede den og sejlede ind mellem grænstammerne, hvor tusmørket begyndte at afsætte sig. Kirkedøren stod åben, og han gik gennem vælvingen over våbenhusets fliser ind i det lille rum med de mørkerøde træbænke og massive salmebøger. Fra oven hang et modelskib i stoltråd, ikke højere end han kunne nå det. Han satte sig på en af bænkene og lagde foran sig, der hvor man lægger de massive bøger, en lang række små billeder af Betty. Betty smilende, Betty med hovedet på skrå, Betty i spinkel profil, Betty med alvorlige stænk i sine vidt åbne øjne. Betty, Betty, Betty. I dette øde kirkerum, alene i et svindende dagslys med Betty i 14 fotografiske udgaver, fordybede han sig i sin smerte, men så samtidig ganske svagt det komiske i situationen. Derfor var det kun en kold smerte, snarere et komediespil end en tragedie. Ved de små billeder lå to breve, skrevet med få dages mellemrum, da han var rejst fra øen til København, inden hun selv var fuldt efter. 16. august. Søde Jack, det er en så herlig følelse for mig, at du lever for mig. Bare jeg dog en dag kunne komme til at leve for dig også, fuldt og helt. Men jeg ved, at det bare er din tålmodighed, det kommer an på. Lille elskede, finder du det dejlige sted, vi kan være sammen, når vi mødes igen? Jeg har i dag tænkt så meget på dig. Hvordan alt den tid skal gå, hvor vi bare skal spille teater for omverdenen. Men den tid går. Jeg ved det. Det er da altid vidunderligt at have noget forud. Jeg tror, det er derfor gamle mennesker, som har levet et godt liv med sig selv og andre, glæder sig til at dø. Forstå det rigtigt. Sådan glæder jeg mig til dig. Og indtil da vil jeg bede til, at du har kræfter til at blive ved med at leve for mig. Kys min egen. Betty. 18. august. Lille, kære Jack. Jeg har aldrig haft det, som jeg havde det hos dig, og mine ønsker, mit sind og meget andet kender ingen grænser. Jeg har fundet et sted, hvor vi kan være alene. Du god Gud, tænk at være alene så meget som muligt. Vi to skal opleve livet for os selv, sådan at det overhovedet ikke kan leves bedre, uden at gøre nogen noget ondt. Ikke sandt? Kys. Betty. At elske. Når han sad i en stue og hørte hende nynne en melodi i den anden, besatte det ham, at han elskede. Er der noget mere elektriserende for en mand, end en kvinde, der nynner? Melodien forplanter sig over hele hans hud. En inderste sjælden vagt nerve vender sig og skælver. Dette øjeblik er at elske. Blot han så rejste sig og gik ind til hende, var ekstasen forsvundet. Hastig som en fugl, der strøg forbi. På en restaurant eller i et selskab kunne han pludselig opdage et nyt lille træk ved mundvigen, når hun talte eller smilte. Han måtte trænge ind og besidde, udsuge dette træk ved hendes mund. Men han nåede det aldrig. Ingen kunne nå det. I det samme, han kyssede stedet, var besættelsen flygtet. Det faldt ham ind, at hvis hun kom til ham i bælmørke og pressede mundvigen mod hans læber, ville han vige tilbage og ikke begribe, hvad det var, han kyssede. Ikke hvem. De pludselige glimt, som en sol, der tænder ildglimt og slukker den lynsnart i krabbe bølger, var for ham kærlighedens væsen. For ham havde kærligheden altid været en umiddelbart logisk udvikling af forelskelsen. Enten var to mennesker skabt til hinanden, eller de var det ikke. Men nu indså han de små praktiske momenters afskyelige betydning. Derfor har taktik sin berettigelse, fordi den befordrer mere væsentlige ting, der ellers ikke var kommet for en dag. Den fremmer vejen til målet. Og målet er dog uforandret lige kostbart, hvad taktik og teknik der så end anvendes. For Jack, der var en naiv ung mand, var det en overvindelse at indrømme dette. Hvis han havde været vidende, havde han måske kunnet fastholde de umiddelbare øjeblikke, der blev givet ham og Betty i begyndelsen. Den menneskelige hjernes hjul drejer igen, virvlende med vekslende brogede lamper. Jack tænkte, jeg ønsker fred. Hvad vil fred sige? Det vil sige vemod og resignation. Disse to vamle erstatninger for smerte og lidenskab. Jeg ønsker dem alligevel ikke. Hjernehjulet drejer. Disse to breve fra øen, som hun skrev. Løgn. Men dengang var de ikke en løgn. Kærlighedserklæringer og kærlighedsbreve er ikke evige sandheder. Hjulet snurrer. Men en gang, da jeg havde sagt, at jeg elskede hende, spurgte jeg hende, hvad det var, hun havde revet sig på. Huden på hendes hage var flosset. Hun svarede, en ubarberet mand. Hjernen svinger. Lamperne lyner. Hjulet må rundt igen. 8. Da Jack gik hjem, så han hvert øjeblik en lys skikkelse komme sig i møde. Naturligvis sagde han til sig selv, det er Betty, der leder efter mig med en fortvivlet længsel. Hun har hørt, at jeg er taget hjemmefra. Ingen ved, hvorhen, undtagen mor, og mor har sagt det til hende. Nu er det hende, der kommer. Men det var aldrig Betty. Enten en hvidmalet kilometersten, eller en husmand på vej hjem. På kroen, hvor han boede, var han eneste gæst på denne årstid. Der brændte ild i en pejs, og han sad foran den og tænkte på, hvad mon Betty foretog sig. Morede sig i selskab med andre mænd, nye mænd, lå og havde igen glans i sine øjne. Verden på kroen kom hen til ham og var meget høflig. Han havde en flaske blik og et penskaft med sig og bad Jack skrive i gæstebogen. Jack skrev sit navn. Jack Lassen, udbrød verden, der med hovedet på sned fulgte hvert bogstavs tilblivelse og halvhøjt stavede det for sig selv. Er de ikke dansker? Jack nikkede og skrev, at han kom fra Göteborg. Hvorfor skrev han det? Men dette navn, Jack Lassen, fordrede en vis udlændighed, skønt dets oprindelse ikke havde noget med udlandet at gøre. Valdemar Lassen havde haft en bulldog, der hed Jackie. Den fik ryggraden knust af en motorcyklist, men Valdemar glemte ikke sit trofaste dyr, og da han fik en søn, overtalte han Henriette til at kalde ham Jack. Må jeg få en flaske rødvin, sagde Jack. Verden rejste sig og luntede ud. Hans fødder var som stegepander. Og for at bøde på hundenavnet havde Valdemar lavet slægtsnavnet Frederik hæfte på, men det lod Jack fare, så snart han begyndte at indse, at navne har betydning. Verden kom med rødvinen. Han havde to glas med, skønt han ikke var blevet opfordret til det. De drak nogle glas hurtigt efter hinanden. Göteborg, stavede Verden, betydeligt mildere i stemmen efter vinen. Og så begyndte han på en boblende historie om Göteborg, hvor han lå i 5 uger med skonnerten Sibrit i sine unge dage, da han var sømand. 5 uger med Sibrit. Jack lod ordene flyde forbi sig. Han skrev på trækpapiret det ned, som vævede sig gennem hans sind. Det er nu, som om jeg har skoldet de steder, hvor dine hænder har rørt min krop. Der sidder et kohedt kys tilbage på kindbenet, og mine læber føles stivnede, bedøvede, som om de aldrig mere skal le naturligt. 5 uger, skonnerten Sibrit, Göteborg. I dette øjeblik, hvor jeg brænder levende, ser jeg dig i det lille køkken, hvor jeg aldrig kunne finde en kniv, og ikke ordne noget, uden samtidig at vælte alverden. Kantarellerne sprutter på panden, og din tunge, der har mødt min, og smeltet sig ind i den. Det varede stive 5 uger. Ah, de skal have et glas til. Er det en god årgang? Göteborg. Sidder i kinden af iver, efter at gøre alting så fint for ham, jeg aldrig har set, men som du foretræk for mig til sidst. Således er livet nu tålet lidt løgn for mig, der gik med et såret blik. Ikke fordi der ikke var både det ene og det andet, Göteborg, piger og beværtninger, men 5 uger. Jeg siger dem 5 lange uger. Og tabte din herlige kærlighed. Men for dig og for ham er det en yndefuld sandhed. Bekræftelse på en kærlighed, som kvinden føler for den, der første gang river åndedraget fra hende i en sødmefyldt søvn. Uden at I ved det, eller skænker det en tanke, står jeg over for jeres vindue og ser lysene tændes og slukkes. Og hver gang der sker noget, ler I og drejer spydet i mit sår. Men så var det også forbi med Göteborg. Men at de sidder og skriver, herr Lassen, på trækpapiret. Ja, det er digt. De er vel ikke digter? Har både en gang digter, der skrev vers. Nu skal de se, jeg har dem endnu. Vent et øjeblik. Han traskede ud. Jack rejste sig hurtigt og gik op på sit værelse. I det han passerede pejsen, lod han trækpapiret falde i ilden. På værelset var der fugtigt og tyst. Natten derude stod uudtømmelig for mørke. Det var som spilede jorden sig ud under den. Næste morgen ville kalkunerne og de fede Sussex-høns pile omkring neden for hans vindue, og på vejen ville de unge mænd fra arbejdsløshedsanstalten i plantagen komme to og to for at gå til arbejdet på marken. Langt fra lignede de et lige følge. Ja, jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til programmet Farao og Cigar her på Radio 24/7, og jeg er i gang med at læse romanen Kys til højre og venstre. Det var et meget lyrisk afsnit her. Og nu kommer et af de her små indskud, som akkompagnerer hovedhandlingen, men som egentlig ikke har noget med den at gøre, andet end at de alle sammen har overskriften kærlighed, og altså alligevel har noget at gøre med hovedhandlingen, som jo altså også handler om kærlighed. Han sad på restauranten med de store vinduer ud til havnen. De grønne bugserbåde gik mellem værfterne og strøede hvide virvler efter sig, og på promenaden gik man og snakkede om, at foråret var kommet. Herrerne tog hatten i hånden og vendte ansigtet mod solen. Træerne så spedlemmede ud mod de skarpt skårne farver. Der var ikke en knop på dem endnu. Hun, som han havde elsket for halvandet år siden, gik forbi på promenaden med sin nye elsker, og han rejste sig fra sit bord i restauranten og så efter dem. Denne kvinde havde han elsket for halvandet år, for et par milliarder vejrtrækninger siden, og han havde været parat til at lade sine hænder skære af for hendes fornøjelses skyld. Nu var hun ham uvedkommende, som garderobekonen han havde afleveret sin frakke og hat til. Hun gik der med sin hvide swagger og lignede bagfra en stor firkantet bille. Hendes ben var sært drejet, på en gang hjulet og platfodet, og hun trådte solidt som et mandfolk. Den unge høje fyr ved hendes side så ud som alle unge mænd, men han håbede, at han lignede filmskuespilleren Tyrone Power, når han slog hatteskyggen ned hele vejen rundt. Han hængte over hende og var så forelsket, at han ustandsligt måtte bøje sig ned og småkysse hende. På hendes mimik og håndbevægelser, for halvandet år siden blændede de ham, som de nu blændede en anden, kunne han se, at hun var ved at forklare, at alt det onde, man sagde om hende, var opspind og misundelse. Den unge mand nikkede energisk, og hans læber formede sig foragteligt, som om han sagde, ja, disse sjovere. I et glimt så han sine egne læber forme de samme ord for halvandet år siden. Men nu var det alt sammen ligegyldigt. Den firkantede swagger blev fjernere og utydeligere. Han hadede den og hende, og alt hendes, og alt, hvad han havde haft med hende. Hadede. Hadede. Hun var ham jo ligegyldig som garderobekonen, men det var som om den hvide swagger trak grådet i ham og ville have ham med. Et. Betty og Jack mødtes igen, tilfældigt. Hun så ham på en af de store restauranter ved kysten, hvor alle slags mennesker mødtes til tedansang og kabarererne om aftenen, og hun gik lige hen til ham. Hun talte med ham, som om de havde set hinanden dagen før, og intet var sket, en enkelt gang ganske lidt forseret. Som sædvanlig havde hun en hale af tilbedere med sig, men hun lod Jack sætte sig ved hendes side. Der var fest på restauranten den nat. Jack sad stift, lammet af hendes nærhed, den kendte parfume, stemmen og den lange latter. Hvad ville hun ham? Skønt han forsøgte, lykkedes det ham ikke at kvæle det nye håb, der ubetvingeligt flammede op i ham og fik bordet med de mange flasker, blomster og de smokingklædte kavalerer til at blafre og sidre, som sad de bag et hedende bål. Skaf mig en drink, sagde hun på et eller andet tidspunkt til ham. Hvad slags? Lad dem ikke se noget stærkt sammen. Han forsøgte at råbe den tjene op. Det var akkurat som dengang på øen. Den første aften sammen med hende og Edmund. Der havde hun også sagt, lad dem mixe noget stærkt sammen. Alting var som dengang. Den boblende stemning, dansemusikken, sentimentale nynnen, de sløve tjenere i tobakstogerne, midnatsfarvede klematis på den hvide du. Han sad stum og skælvede indvendigt. Skiftevis kom afmagten og den lykkelige styrke over ham. Pludselig begyndte han at bede i sine tanker. Giv mig glæden tilbage. Giv mig glæden tilbage. En drik, sagde en tjener. Hvem var den til? Jack gjorde en bevægelse mod Betty. Hun tog glasset og drak tungt af det. Er du stadig konventionel, sagde hun, og han genkendte misbilligelsen i hendes øjne. Han isnede. Jeg må hellere gå hjem, sagde han fortvivlet. Du er et fjols, sagde hun, og vendte sig helt imod ham. Du råder. Hvorfor siger du ikke ærligt frem, hvad du føler? Hvorfor kommer du aldrig åbent? Du sviner med noget pænt. Han sagde alvorligt. Jeg sviner ikke, Betty. Men du forstår ikke. Hun gjorde en grimasse. Lidt efter rejste hun sig og sagde farvel bordet rundt. Han gik med. Vil du hente min cape, Jack? Han gik op til garderoben, men havde det. Han følte sig ydmyg. Han blev stående i hallen med kæben og følte sig knust. Til sidst kom hun. Der var noget ved hendes gang, der mindede om et skib for fulde sejl med surret ror. Står du her? Sagde hun utilfreds. Jeg venter på dig. Men hvorfor kom du ikke ned? Han havde ikke villet det. De andre i restauranten ville sige, herregud, den stakkels dreng. Men så ville de grine. Jeg forstod på dig, at du kom herop. Han hjalp hende kæben på. Du har altså ikke forbedret dig, sagde hun koldt. Han svarede ikke. Ønskede sig 1000 mile bort. Hun havde bil med, og de kørte ud af kystvejen. Det var solopgangen, de kørte ind i. Man så en mørkrød skorpe af solskiven, og vandet lå i gule og blå farver. Der holdt en mælkebil med kolde hvide flasker. Den gummiringe havde sat mørke spor på den dugvåde asfalt. Betty bremsede vognen og så på ham, moderligt mildt, som en gang for længe siden. Det blik løste op for hans aldrig udtalte følelser, hans bitterhed og hans styrke. Han fortalte hende roligt, at selvom han ikke så hende mere, var hun kernen i hans liv, det han levede på. Det var en følelse, som ikke kunne sparkes ihjel. Han havde sagt mere end nogensinde før. Da han til sidst så på hende, græd hun. Han tog hende i armen og kyssede hende blidt. Hun lå tæt ind til ham som i afmagt. Hun var i det øjeblik et spinkelt barn med gamle slidte træk. Pludselig græd også han. Lille elskede, sagde hun ømt og kærligt. Det har jeg jo bedt dig om så tit. En mælkedreng kørte forbi på sin skrættende cykel og gloede nysgerrigt ind af vognruderne. Jeg elsker dig, Betty. Elsker. Vil du ikke sige noget? Hun sad længe tavs. Jeg synes, verden er meget ond, sagde hun til sidst. Han turde ikke give den jubel fri, der trængte sig på i ham. Hun elsker mig. Hun elsker mig alligevel. Solen var nu helt fri af vandet. Den blev langsomt blegere. Hun vendte vognen, og de kørte tilbage. Da han gik gennem sidegaden, var det højlys dag. Han kunne have knælet på den snavsede stenbro og takket for det, der var hent. Han svævede lidt over jorden. Alle sanser i ham var i ekstase. Aften efter ringede han til hende. Han havde stået længe ved telefonen, før han havde nævnt det gamle, elskede nummer. Tak for i går, sagde han. Tak i lige måde, Jack, sagde hun træt. Det var en meget smuk morgen. Han stemme dirrede. Ja, Jack. Han stod lidt. Pludselig havde den tidligere afmagte rejst sig i ham igen. Jeg vil gerne skrive noget til dig, Betty.
Hvorfor?
Spurgte hun. Jeg har noget, som jeg bedre kan skrive end sige.
All right.
Det er vel ikke noget ondskabsfuldt? Ordet ondskabsfuldt virkede på ham, som havde hun spyttet ham i ansigtet. I ham var der kun skønhed, men hun troede, det var noget ondskabsfuldt. Han følte en skønhed vanæret. Han skrev til hende. Hun skrev tilbage. Det var forfærdelige kolde ord, der stod i hendes brev. Den morgen ved kysten græd vi begge to, skrev hun. Du over dit, og jeg over mit liv. Men jeg kan ikke hjælpe dig, fordi det, jeg skal hjælpe dig med, er mig selv. Og du kan ikke hjælpe mig. Jeg elsker Edmund, og Edmund elsker mig. Men jeg er for tiden i et større dilemma. Til sommer rejser jeg til øen igen. Edmund rejser med mig. Det var det sidste. Han vidste, at han aldrig ville søge hende mere. Når det blev sommer, ville hun rejse til bjælkehuset på øen, sammen med Edmund. Hun skrev det, som om det ingenting betød, som om den morgen ved kysten kun havde været en flimrende drøm. Hans drøm. Men han vidste, at han aldrig kunne slette den ø af sin erindring. Og han vidste, at når han fik sommerferie, ville han tage over til fiskerlejet, hvor han var kommet som dreng. Det lå ikke langt fra øen. Han søgte sin smerte, men han måtte det. Et. Ja, nu springer vi tilbage til Edmund, altså Bettys mand, eller elskede ham, hun vil vende tilbage til. Han er jo en velhavende godsejer, og han har været ude på en længere sørejse på en lystjagt ved navn Friendship. Og nu er han ved at vende hjem. Friendship passerede Kronborg ved middagstid. Edmund stod ved reglingen med et viskende viskeglas slapt i hånden. Han forsøgte at binde sine tanker ved kystens mørkegrønne landskab med røde pletter og dannebrog som friske blodstænk på en plæne, men tankerne løb forud. De var hos Betty. Vi rejser, og vi rejser, sagde Carlo. Men er der noget så dejligt som Øresund? Edmund drak af sit glas og så ned i vandet. Det var østenvind, og bølgerne var klare blå, som dengang han dykkede efter krabber sammen med denne Jack Lassen. Kan jeg vidste, om han eksisterede endnu? Ja, eksisterede gjorde han naturligvis, men for Betty. Senja kom på dækket med sin mønne. Hun var blevet kendelig sværere, siden Friendship sidst knuste Øresunds bølgetoppe. Det er min største sorg, sagde hun. Alle mine søstre er lige så tynde, som jeg var engang. Jeg tør aldrig mere komme sammen med dem. Spis lidt mindre, foreslog Edmund. Det har ikke noget med maden at gøre. Jeg tror, det stof skifter dig i uorden. Jeg må se, at jeg får en ulykkelig kærlighed. Jeg har en veninde. Da hendes forlovelse gik i smadder, blev hun slank som en pind. Charles kom hen og så på hende med hundeøjne. Jeg synes så godt om piger, der er lidt sul på, sagde han. Du er ikke tyk sind, du er bare buttet. Jeg kan ikke passe mine kjoler mere, sagde hun, og bøjede sig over Corfitz. Den havde ikke taget på under sørejsen, men tabte sig og lignede nu et stykke pap. Alle ombord havde gået med mortanker mod Corfitz. Carlo var særlig aggressiv. Han fulgte efter den, og den listede sine aftenlige ture på dækket og grisede til. Han havde flere gange været lige ved at lempe den udenbords, men hver gang dukkede Senior op i det kritiske øjeblik. Friendship rundede Torbækhavn. Fluepapiret lå gråt og øde hen. Husene gnidrede sig ind i hinanden, funkis og stråtag side om side. Badebroerne lignede hvide pegepinde med en knop på spidsen. Flere steder var de ved at tage dem ind. Under kysten kovendte små sejljoller, og det var tydeligt, at de mennesker, der sad ved roret, aldrig havde lært at sejle med sejl. De burde drukne, sådan som de behandlede en båd, tænkte Edmund. Men det går godt, så de drukner ikke, for menneskene er umådelig heldige, set på baggrund af deres svaghed og uvidenhed over for naturmagterne. Havet, for eksempel. Han huskede, da han selv var dreng. Hver gang han sejlede ud med en uhåndterlig jolle og alt for tung sejl, stod hans mor på stranden. Ikke ud på det dybe, skreg hun. Han tænkte, bare hun ville holde kæft. Hvad måtte ikke andre mennesker tænke både om hende og om ham? som om han ikke kunne sejle den stump jolle. Han havde været så aldeles sikker på sit sømandskab. Alligevel var han ved at kæntre en dag i bygevær. Masten knækkede, toften splindredes, og den grønne sejldus slæbte udenbords. Båden lignede en vingeskudt fugl. Da han fik sejlet bjerget indenbords, kunne han ikke ro den tunge jolle op mod strømmen. Den ene åre var større end den anden. Han havde trukket i dem, så sveden styrtede af ham. Der var bare 30 meter til grundet vand, hvor strømmen var ingenting, og hvor han kunne bunde. Men ikke ud af stedet flyttede jollen sig. En time efter hentede de ham fra land med en motorbåd. Det var en nedværdigende hjemkomst. Moren var blevet syg af nervøsitet over sin skibbrudne søn, havde kastet op og lå nu på divanen og så guldgrøn ud. Jeg sagde det jo, sagde hun mat, da han kom ind i stuen. Åh, al jeres pjat, svarede han indet. Naturligvis skulle jeg selv have rådet den jolle ind. Det måtte bare tage sin tid. Moren sagde, du kunne ikke have rådet ind. Fiskeren sagde det selv. Han gik hen til vinduet og så mut ud over det urolige vand. Jeg tog den bare med ro, sagde han overlænt. Jeg sad og tænkte på flere ting. Det var noget forbandet pjat at sende den motorbåd ud. Hun sagde mat, nå ja, ja, lad os ikke spille flere ord på det. Nu er du her jo, gudskelov. Han sagde vredt, hvad havde du ellers tænkt? Og sådan er de fleste mennesker. De stoler blindt på sig selv. Vi klarer den nok. Derfor får man også folk til at gå i krig. De tænker aldrig, det bliver mig, der får panden flækket. Men det bliver de andre, der ikke kommer hjem. Hvor den elskede kyst egentlig er grim, sagde Carlo. Men vi elsker den, sagde Senia. Efterhånden vil vi vende os sådan til den skrimhed, at vi synes, den er smuk. Alting vender mennesker sig til. Det tager bare nogen tid. Nu synes vi, at Eremitageslottet er smuk på sletten og kan ikke tænke os dyrehaven uden den lavkage og en bygning. Hvis den blev bygget nu på den nøgne slette, skulle vi høre et ramaskrig. Skandaløs vandalisme i den danske nationalpark osv. Men jeg har altid synes, det var et pænt lille slot, sagde Charles. Men det er fordi, du altid har set på det og aldrig tænkt på, at det kunne være anderledes. Alle finder deres barndoms egen smuk, selvom den vitterlig er rædsom. Tror du måske, man holdt af motorbådene, dengang de begyndte at pile rundt i Øresund? Nu hører de til i billedet. Alice dukkede op med sit dæmoniske smil og hånden plantet i hoften. Det er omvendt med mennesker, sagde hun. Man synes i begyndelsen, at de er dejlige. Siden er de til at brække sig over. Vil du have en cigaret? Spurgte Carlo hurtigt. Kun hvis du har Virginia. Der kom en bi i hovedkuls cirkler fra land. Et lille uhyre styrede løs på jagten som en riffelkugle, slog bak foran Alices næse og blev stående der på svirrende vinger. Hun skreg. Så hjælp mig dog, tag den væk. I al sin pragt løb hun op og ned af dækket med bien omkring sig. En lige så ynkværdig og latterlig situation, som når hatten blæser af en, og man skal tværs igennem trafikken for at hente den. Det er den creme, du smører i ansigtet, sagde Carlo. Du får den efter dig hele dagen. De andre jagtog Alice med en blanding af harmløs morskab og inderlig skadefryd. Senia så betænkelig ud, men da hun var kommet ind i kahytten og fulgte scenen bag en sikker glasrude, morede hun sig bedst af alle. Til sidst fik bilen nok af Alice og strøg fra båden ud over vandet, hvor den kom fra. Jeg troede ikke, de kunne lide tobak, stønnede Alice. Bier elsker Virginia, sagde Edmund. Det var det første budskab fra Danmark, sagde Charles, og hans klatøjne, whisky fra morgenstunden, svævede til kysten. Hvis jeg havde penge, sagde Alice, ville jeg bruge den alle sammen på at udrydde insekterne. Friendship passerede elegant, næsten storsnudet en af motorfærgerne, der kom fra Bellevues pier med sin last af blomstrede og hvide kjoler, lysegrå regnfrakker og spædbørn, mere eller mindre døende efter en søndag i luften. Mors lille morhund, sagde Senia med trutmund og kløede Corfitz mellem rygvirvlerne. Den så taknemmelig på hende. Den er både grim og tåbelig, sagde Carlo. Edmund tænkte på gensyn med Betty. Han ville købe 1000 røde roser, og de skulle fylde hendes stue fuldstændig. Hendes sidste brev havde været venligere. Folk på lange linje så Friendship skride ind af havneløbet. Den er nok amerikansk, sagde de. De er nogle rige svin derovre, Ja. I lytter til programmet Farag Cigar her på Radio 24/7. Hver lørdag aften læser jeg op af ældre litteratur, fortæller lidt om det, og i øjeblikket er det altså Kyst til højre og venstre, en roman af Jens Gjelstrup fra 1939. Jeg fortalte sidst, at Jens Gjelstrup som ganske ung blev ansat som elev på BT, som journalistelev. Og hans mentor på bladet var den ældre journalist Christian Hovmark, som var kendt for sine oplæsninger og sine foredrag, og som havde været nær ven og sådan en slags sekretær for Herman Bang. Han var også homoseksuel, og I hørte lige, hvordan han i 1906, da der var en voldsom hets mod Herman Bang og andre homoseksuelle, havde mod til at rejse sig og vedkende sig sin seksualitet ved et offentligt møde. Og det var altså også Christian Hovmark, der læste op fra Kys og højre og venstre, da man fejrede udgivelsen i 1939. Så var det så sjovt her forleden dag, at jeg fandt en lille bog, som er en jubilæumsbog for antikvariatet Pilegård. Deres 50-års jubilæum fejrede de for nylig. Antikvariatet ligger i Aalborg, og det er sådan et lille festskrift, hvor forskellige af antikvariatets kendte kunder skriver små erindringsglimt og andre ting. Og til sidst offentliggør antikvaren selv, Jens Pilegaard, nogle breve, han har fundet i en skuffe, i et skuffedarium dybest inde i antikvariatet. Det er nogle breve fra Jakob Paludan, for han var 18 år, stilet til en frøken von Eiben. Og de er gengivet i fotografisk optryk, så man kan se både hans håndskrift og hans mange illustrationer, han har simpelthen lavet en masse fine tegninger til brevene til frøken von Eiben, som er fra juli 1914 og oktober 1915. På den tid var Jakob Paludan i apotekerlærer. Og så skriver han, og det er det, jeg synes var så sjovt, når nu vi lige havde talt om Christian Hovmark. For han skriver til frøken von Eiben: "De bør ikke svæve i uvidenhed om, at jeg nu kan regne mig til de lykkelige, hvem det har været for ondt at se Christian Hovmark, og altså nu er parat til at dø. Han optrådte i et herværende bedre forlystelsesetablissement, hører de bifaldet storm fra det mægtige amfiteater, hvis navn Apollo borger for, at det kun er førsteklasses varer og ikke to kroners ting, her bydes et højst æret publikum. Åndeløs spænding fulgte hans åndfulde foredrag. Man lagde cigaren og whiskyen bort for en stund. Jeg tænkte dem selv tjenerne, hvis trænede amatørgentlemans træk ellers aldrig røber den mindste indvendige rørelse, blødgjordes, og store tårer drøbbede dem fra øjenkrogen. De fortrød deres forspildte liv. Selv gik jeg hjem spækket med faste forsæt. Altså. Men ikke nok hermed. Dagen efter forgyldtes min fattige tilværelse ved en begivenhed, som jeg vil mindes helt op i mine snorkende oldingeår. Jeg havde en personlig samtale med gudernes yndling, alias C. Hovmark. Det var ganske vist ikke om de højere materier, vi talte. Han var blot herinde og købte en tandbørste. Men alligevel, ikke sandt? Hvad vi har? Altså, forstår sig. Ja, det siger jo lidt om Christian Hovmarks ry i datiden. Og i det sidste brev, Fashionable News, tre originaltegninger med tekster af J. Paludan, 1915. Han har virkelig moret sig som brevskriver. Der står der blandt andet: Ved en anden lejlighed indtrådte den første rangs begivenhed, at jeg var sammen med Christian Hovmark. Udtales med dvælende betoning og halvt tillukkede øjne. Forfatteren læste om aftenen nogle småting op, blandt andet historien om frøken Adelgunde von Strelitz, og tænkte dem frøken Marie Antoinette. Jeg, der ellers har så langt til de sentimentale følelser, jeg græd som et barn. Ja, jeg vævede guldtæppet med en styrt regn af tårer. Endnu kan jeg, når jeg mindes denne morsomme aften, lade mig henrive til en halvkvalt hulken. Ja, sådan kunne Christian Hovmark altså opleves af den unge Jakob Paludan. Åh, jeg synes allerede, jeg er ved at få søvn i øjnene. Det er ikke så godt, hvis jeg ikke kan se ud af øjnene. For vi er jo slet ikke færdige endnu. Nu kommer der her i Kyst til højre og venstre endnu et af disse indskud kærlighed. Det er en helt lille roman fortalt i baglæns kronologi. Den 1. marts 1939. Frederikke Petersen tog med det tog, der holdt ved alle stationer, og vi sad i samme fedtede kupé. Træsæderne var så blankslidte, at man gled ned af dem. Hun sagde, hun skulle ind og se til sin mands urne. Hun havde madpakke med, og der var rygeost med måneformet kommen og grå og hvid sylte med rødbeder. Hun bød af sin madpakke, men ikke rygeosten. Hun ville ind og se til sin elskede, elskede, salige mand, Alexander Richard Petersens urne. Han var død for 3 år siden. De kan tage sylten, men ikke rygeosten. Den 17. oktober 1926. Alexander Richard Petersen var ledvogter, og han var skævskuldret af det. Desuden var han sognerådsmedlem og sad i bestyrelsen for mejeriet, det med den lange skorsten vinkelret på det flade mørkblå tag i dalen. Han havde det største underansigt i 15 miles omkreds, og hans tænder sad langt fra hinanden og var brune. Frederikke, hans kone med de mælkehvide kinder, havde en kugle af angst i sit bryst, hver gang hun hørte hans flade fodslag, for han havde en grusom brand i sig, og kom pludselig hen til hende og klemte hende i sine jernarme og gned sit ansigt mod hendes, og hun følte hans stive skægbørster flænse i sine mælkehvide kinder og kunne have sparket ham. Men hun var my, bare for at tække ham og undgå slag af jernarmene. Hver gang der kom et tog, og han gik ud til ledet med det trekantede hvide skilt og de 3 røde runde øjne, sad hun stift i sin højrykkede stol og hadede ham og ønskede ham under de malende vognhjul på svællerne. Men altid kom han ind igen, sidelæns som en krab, hvor han så ånd på hende med sine blodskudte øjne og sagde, ikke engang et barn kunne du få. Når han lå ned og sov, så han ud som et lig, med det vældige ansigt langt bagover og underkæben ret i vejret. En vædder i menneskeseng. Den 10. juli 1918. Når de gik tur om aftenen, hørte hun altid flagermusene. Og det lød som, var der en, der klimprede på telefontrådene i mørket. Han kyssede hende så robust, og hans mund følte som, var den hugget i flint. Men det var, fordi underkæben ragede så meget frem. Det var kægt og mandigt, og han tog om hende og klemte vejret af hende i små stød, som var lige ved at besvime. Og stadigvæk hørte hun flagermusenes klimbrun i det bløde mørke, men fjernere og fjernere. Han var som et dirrende spyd tværs igennem hende, Alexander Richard Petersen, der stod på landevejen ved den blanke jernbanelinje, og klemte vejret af sin Frederikke i små stød, mens hun bevæger sig. Alexander, sådan kom det. Fordi han klemte hende, og hun elskede ham, fordi han gjorde det. Den 1. august, og der var gået et år siden hans sidste sommerferie. 14 lyseblå dage på øen hos Betty. Jack lå i sit barndomshjem. Det var en gammel fisker, der havde købt det dengang. Og hver gang Jack kom ned ad vejen med de 2 dybe hjulspor og en stribe græs i midten, kom den gamle ham i møde og bød velkommen. Nu lå han på en sofa, ubekvemt og varmt, Det var ikke muligt at sove. Natten var vi modigt stille udenfor. Nøjagtig, som for et år siden. Jack huskede pludselig ting om mennesker, han længe havde glemt. Hugos lejlighed. Den første skueplads for den slags kærlighed, han nu kun havde foragtet over os for. Hugos reoler bunede af Boccaccio, Frank Harris og Ovid. Hans isskab af portvin og gin. Hans belysning var dæmpet, rødlig og indirekte. Hans grammofonplader æggene, Bolero og Marlenes Johnny. For Hugo havde det været om at kende så mange kvinder, som det var muligt. Til sidst havde han været en maskine med en raffineret hjerne som drivkraft. På den måde var hans tilværelse endt. En blykugle i centrum, hjernen. Kassen splintrede. Maskinen gik i stå. Men de øvrige maskiner i fabrikken rundt om støjede videre og standsede ikke engang deres stempelslag i forvirring eller eftertanke ved skuddet. Bag ved Hugo stod Lisi. Hun havde været igennem sin ungdom og bevaret noget væsentligt. Hun blev aldrig rå eller kynisk. Hun sagde, mange skændsler var overgået hende af mænd, der flagrede forbi, sagde til sin elsker, når vinden brændte om natten på deres nøgne skuldre, nu er jeg en uskyldig ung pige. Jack rejste sig fra sofaen og stillede sig i vinduet. Det var før daggry, og havet så koldt og dødt ud. Neden for vinduet var udhuset og mødingen, med østlige vinde stod duften ind i stuerne. Det kvalmer ikke, når man er vendet til det fra barnsben. Så krydder det kun. Længere nede, køkkenhaven med støvede kartoffelduske og hønsegården med en hvid italiensk hane, rød tophue og bakkenbarter. Den gav hals, men fjern hane svarede som et ekko. Så bukkede den gamle mandsagtige galant for sine italiener indere med de cirkelrunde øjne. Kærlighed i en hønsegård. Og natten var endeløs nu. Sidste år havde den været tidløs. Den fødte uønskede tanker med mindets elektriske smerter i sig. Belysningen forvandlede levende til dødt, dødt til levende, både udenom og inden i ham. Associationer sprang igennem ham. Vanddråben på vinduet blev Bettys tårer, da han fortalte om en pige, han havde truffet. Lige så ung som han selv. Hun havde ikke sagt noget, bare grædt lidt, mens han sagde det, uden at tænke over det. Fiskeren, der blussede ål langt ude, blev stearinlys, som han sidste nytårsaften havde siddet alene med, efter at hun havde ringet og sagt, tak for dette år, og tak fordi du elsker mig. Jack klædte sig på. Stuen var hæslig i det afblegede morgenlys. Sengetøjet slog til side, krøllet efter de svedige i smertende timer, hvor han havde vendt og drejet sig. Sofaen stak sort frem under det hvide lagen, ligklæde og mørk muld. På et runde bord med de julede ben lå en hæklet lysedug skævt under en vase med falske røde og blå pletter. Den var købt i brugsforeningen sidste jul. På et riflet tapet familiefotografierne. Bedstefædre i sømandstøj med hånden koket hvilende på den kulissebåd fotografen havde i sit atelier. En onkel med flad stråhat og benene snørret ind i snævre og krympende bukser. En forlængst død yndlingshund med tro øjne og blødt skind. Et vredt spædbarn i barnevogn med høje tynde hjul. En dreng på skulderen af en ung mand. Drengen var ham selv. Billedet var taget under en sommerferie, da han endnu gik i skole. De havde været så glade den dag. Han følte pludselig en alvorlig medlidenhed med sig selv ved at se dette spøgefulde fotografi. Han sad på skuldrene af Robert eller Anders, en af de to brødre i huset. Nu var de grandvoksne og afled børn. Det var Robert, han skulle på fisketur med. Ja, så når vi vist ikke mere i denne første time af Farao Cigar. Men jeg vender jo tilbage efter nyhederne, og så bliver vi færdige med bogen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.